Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit dhe vendet e grupit 4+1 po vazhdojnë diskutimet intensive diplomatike në ditën e 15 të negociatave të Vjenës, pasi ekipi iranian të entën pasdite mbërriti në Hotel Coburg për të takuar përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse në marrëveshjen bërthamore. Të njëjtën negociatori kryesor i Iranit në bisedimet e Vjenës, zoti Ali Bagheri Kani dhe Enrique Mora, zvendës shefi politikës së jashtme e të sigurisë së Bashkimit Evropian dhe kreu i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, si dhe përfaqësuesit e trenën shkruesve Evropian të Marrëveshjes, zhvilluan takime të veçanta. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, verifikimi faktik i heqjes së sankcioneve amerikane ndaj Iranit, e cila kishte qenë një nga çështjet kryesore që palët perëndimore ishin kundër, është njohur tashmë zyrtarisht dhe një diskutim për mekanizmat e verifikimit është ende në vazhdim. Marrja e garancive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk do të tërhiqen nga marrveshja siç bën ilegalisht nën ish presidentin Donald Trump në maj 2018 dhe verifikimi i heqjes së sankcioneve janë dy qëllimet më të rëndësishme të ekipit negociator iranian në bisedimet e Vjenës. Një burim i afërt me ekipin negociator të Iranit hodhi poshtë raportet se një marrëveshje e përkohshme ishte diskutuar në bisedimet e Vjenës. Në thelb, çështja e një marrëveshje të përkohshme ose e ashtu quajtura marrëveshje pak për pak nuk është ngritur deri më tani në bisedime dhe nuk ka qenë kurrë në agjendën e ekipit negociator iranian, theksoi të njëjtën gëburim i paidentifikuar, i cituar nga Agjencia Zyrtare Iraniane e Lajmeve IRNA. Siç u theksua edhe më parë, delegacioni iranian kërkon një marrëveshje të përhershme dhe të besueshme dhe nuk ka asnjë plan për të diskutuar për një marrëveshje të përkohshme, shtoi ky burim i afërt me ekipin negociator të Iranit. Manovra më e madhe ushtarake e përbashkët dhe e kombinuar e bazës Quds të forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit u zhvillua me emrin Muhammed Resulullah në rajonet juglindore të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Muhammed Pakpur, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, duke folur në një intervist për këtë manover të madhe ushtarake, deklaroi: "Kjo manover ushtarake zhvillohet me bosht kryesor zonën gjeografike dhe operative, nga baza ushtarake Quds në provincën Sistan-Baluchistan në juglindje të Iranit dhe në formë të kombinuar në dy faza të mëdha luftarake dhe ushtarake dhe të forcave të mbrojtjes civile. Në fazën luftarake dhe ushtarake marrin pjesë njësi të ndryshme operative të bazës ushtarake Quds të gardës revolucionare, duke përfshirë njësitë raketore, artilerisë, dronëve, helikopterëve, mjeteve të blinduara dhe njësive të mjeteve shkatëruese dhe eksplozive, si dhe njësitë speciale luftarake, duke improvizuar të gjitha kushtet e një konflikti real luftarak." Matej general Muhammed Pakpur, komandant i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, shtoi: "Të gjitha këto njësi luftarake kanë vepruar në nivel shumë të lartë, profesional dhe manovra ka arritur qëllimet e saj. Si pas ti, në fazën e stërvitjeve të forcave të mbrojtjes civile janë kryer operacione për ofrimin e shërbimeve të ndryshme për popullatën civile." Komandanti i divizionit hapsinor të korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se Irani ka zotëruar teknologjinë e transportuesve satelitor dhe ka nisur transportuesin e tij të parë të tillë duke përdorur lëndë djegëse të ngurtë. Duke ju drejtuar një mbledhje të dietarëve fetar në qytetin iranian Qom të njëjtën, general brigade Amirali Hajizade theksoi: "Që tani e tutje, Irani do të jetë një gjendje të lëshoj një numër të madh satelitësh duke përdorur motor me kosto më të ulët. Duke elaboruar mbi një test të fundit në një motor transportues satelitor iranian që funksionon me karburant të ngurt," general Hajizade tha, "ky test për herë të parë është kryer me sukses në Iran. Gjatë dy viteve të fundit, të gjithë transportuesit satelitor iranian të cilët u testuan operonin me karburant të lëngshëm, por në këtë test ne arritëm të përdorim motorin me lëndë djegëse të ngurtë me një forcë shtytje prej 66 tonësh, tha komandanti i lartë ushtarak iranian. General brigade Amirali Hajizade tha se transportuesit e rinj satelitor të Iranit përbëhen nga një trup jo metalik, por nga një kombinim kompoziti, i gjë që rrit energjinë e raketës dhe çon në kursime të konsiderueshme në kostot përkatëse. Më tej, General Hajizade duke deklaruar se kjo teknologji ekziston në vetëm 4 vende të botës, shtoi: Në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me hapësirën ajrore, prodhimi i fuqisë po vazhdon dhe Republika Islamike e Iranit ka bërë aq shumë përparime në fushën hapësinore dhe të satelitëve, sa që nuk do të jetë mundur që ato të eliminohen me atentate, kërcënime dhe sankcione. Mëtej në fjallën e ti, komandanti i lartë i gardës revolucionare islamike të Iranit deklaroi: Si pas komandantit të komandës qëndrore amerikane, Irani me zhvillimin e dronëve ka fituar e përsi ajrore dhe kreu i këshillit Atlantik në Azin Perëndimore ka deklaruar se në vitin 2020 luftanijet amerikane të vendosura në ujrat për rreth gjirit persik nuk mundën të pengonin kryerjen e testeve raketore nga Irani dhe sulmin ndaj bazës ushtarake amerikane Ejnul Asad në Irak. Rusia deklaroi se bisedimet me Perëndimin për situatën rreth Ukrainës kanë hyrë në një rrugë pa krye dhe se nuk ka asnjë arsye për të mbajtur një raund të ri negociatash mbi garancitë e sigurisë të kërkuara nga Moska në lidhje me zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe antarësimin e Ukrainës në Aleancën Ushtarake Perëndimore. Zvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov u citua nga Agjencia Ruse e Lajmeve TASS të ketë thënë të enjtën se raundet e bisedimeve të kësaj jave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Gjenevë dhe me NATO-n në Bruksel kishin treguar se ekzistonte një ngërç dhe ai nuk sheh asnjë arsye për të ulur sërish në ditët në vijim për të rifilluar të njëjtat diskutime. Ryabkov tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre të NATO-s nuk ishin gati për të përmbushur kërkesat kryesore të Rusisë dhe synonin vetëm të diskutonin çështje të rëndësisë dytësore për Moskën. Zvendës ministri jashtëm rus tha gjithashtu se specialistët ushtarak rus po i ofronin opsione presidentit Vladimir Putin në rast se situata rreth Ukrainës përkeqësohej, por shtoi se duhet i jepet një shans diplomacisë. Diplomati i lartë rus akuzoi gjithashtu palën perëndimore për mungesë fleksibiliteti dhe refuzoi të përjashtonte mundësinë e vendosjes së trupave ruse në Venezuelë dhe Kubë si kundërpërgjigje ndaj zgjerimit të NATO-s drejt lindjes. Ndërsa nga ana e tij zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov kritikoi një projekt ligj për sanksione kundër Rusisë të prezantuar të mërkurën nga demokratët në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tha se nëse Amerika vendos sanksione personale kundër Putinit, ky vendim do të ishte i barabartë me vendimin e Washingtonit për të ndërprerë plotësisht të gjitha marrëdhëniet me Moskën. Duke ju referuar projekt ligjit të sanksioneve që supozohet se synon të vendos kufizime të drejtë për drejta ndaj presidentit Putin dhe të gjymtoj bankat ruse, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov theksoi: Moska nuk planifikon të përgjigjet ende asgjëje, sepse ne ende duam të shpresojmë se do të mbizotëroj një logjik e shëndosh. Vendosja e sanksioneve kundër kreut të shtetit dhe ndaj liderit të Rusisë është një mas që do të çojë në ndërprerjen e marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës, nënvizoi zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Bisedimet e sigurisë NATO-Rusi në Bruxelles përfunduan siç pritej pa hapa specifik, por me të dyja palët të gatshme të vazhdojnë bisedimet përmes tensioneve që vinë pas një grumbullimi të trupave ruse në kufirin Ukrainas. Dallimet tona nuk do të jenë të lehta për t'u kapërcyer, por është një shenjë pozitive që të gjithë aleatët e NATO-s dhe Rusia u ulën rreth të njëjtës tryezë dhe u angazhuan, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas gati 4 orësh bisedimesh në selin e aleancës në Bruxelles. Moska nuk është e gatshme të angazhohet më njëherë për takime të reja me aleancën ushtarake perëndimore, por të paktën është e hapur për dialog, tha Stoltenberg. Ndërsa zëvendësministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko tha se NATO nuk ishte e gatshme të bënte lëshime apo të merrte parasysh interesat e sigurisë së shteteve të tjera. Një ndër kërkesat e Moskës është që Ukraina të mos antarësohet kur në NATO. Zvendës sekretarja Amerikane e shtetit të vendi Sherman ka parlamentuar Rusin se duhet të zgjedh ose diplomacin ose konfrontimin me perëndimin. Ajo foli pas bisedimeve midis NATO-s dhe Rusis, një nga tre ngjarjet diplomatike të kësa jave që synojnë uljen e tensionit mbi Ukrainën. Sherman përsëriti se Amerika dhe antarët e tjerë të NATO-s nuk do të pranonin kur të vënë veton ndaj pranimit të Ukrainës, duke theksuar se Alianca Ushtarake Perëndimore kishte një politikë të dyerve të hapura. Qëllimi i antarësimit në NATO është pjesë e kushtetutës së Ukrainës. Moska dhe Washingtoni veç se kanë theksuar dallimet e tyre thelbësore mbi sigurinë evropiane gjatë bisedimeve më herët gjatë kësaj jave. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell bëri thirrje të enten që qytetarëve serb të Kosovës të mundësohet pjesëmarrja në referendumin e 16 janarit për ndryshimet kushtetuese në Serbi. Në një postim në Twitter, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian tha se ai ka biseduar një ditë më parë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me grumbullimin e votave në Kosovë për referendumin kushtetues që mbahet të dielën në Serbi. Grumbullimi i votave në të kaluarën është bërë me lehtësimin e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Qytetarët duhet të jenë në gjendje ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit, shkroi në postimin e tij shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Nga ana e tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën brëma se serbët e Kosovës mund të marrin pjesë në një referendum të Serbisë për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me gjyqësorin, në përmjet postës apo zyres ndërlidhse serbe në Prishtinë. A i tha se në bisedën telefonike me Josep Borrell ka theksuar se serbet në Kosovë, të cilet kanë shtetësi të dyfisht, mund të votojnë në referendumin e Serbisë në përmjet postës apo zyres ndërlidhse në Prishtinë. Një referendum në territorin sovran të një shteti tjetër nuk është praktik e pranuar në asnjë vend demokratik, theksoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Nga ana e tij, presidenti serb Aleksandar Vučić tha të mërkurën se moslejimi i mbajtjes së referendumit në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë do të ketë pasoja afatgjate për të jasaj çfarë mendojnë shqiptarët dhe komuniteti ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Kriza ekonomike dhe zhvlerësimi i monedhës turke do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Intensifikimi i krizës ekonomike dhe rënia e vlerës së monedhës kombëtare turke. Për shkallëzimi i krizës ekonomike me rënien e vlerës së lirës turke kundrejt dollarit amerikan, ka ulur fuqinë vlerëse të qytetarëve të këtij vendi. Që nga muaji shtator i vitit të kaluar, lira turke ka humbur më shumë se 40% të vlerës së saj përballë dollarit amerikan dhe ka bërë atë një nga valutat më të pavlera në investime në botë. Vlera e lirës turke gjatë ditëve të kaluara ka shënuar vlerën më të ulët të saj në treg, edhe është këmbyer me 15.29 lira për 1 dollar. Qytetarët e Turqisë, të cilët përballen për çdo ditë me pasojat e rënies së lirës turke, si me inflacion të madh dhe papunësi, disa herë kanë organizuar protesta kundër rënies së vlerës së lirës së Turqisë. Kriza ekonomike e krijuar si pasojë e rënies së lirës së Turqisë ka shkaktuar edhe çarjen dhe dallimin e madh mes shtresave dhe klasave të shoqërisë, si dhe me rënien e madhe të reputacionit të Recep Tayyip Erdoğan, presidentit të shtetit të Turqisë. Banka Qendrore e Turqisë gjithashtu është dorëzuar përballë presioneve politike për uljen e çmimit të kamatës dhe të interesit, dhe duke mos i kushtuar vëmendje trendit të rritjes për çdo ditë më të madhe të inflacionit, ka thelluar edhe më shumë krizën e valutave të huaja. Kjo ulje e çmimit të kamatës dhe interesit ekonomik ka ushtruar presion negativ edhe mbi Bankën Qendrore të Turqisë. Gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport të saj ka shkruar se Banka Qendrore e Turqisë ka ulur çmimin e kamatës bankare nga 15% në ditën e njëjtë në 14%, që konsiderohet ulja e katërt radhazi e çmimit të kamatës bankare në muajin shtator të vitit të kaluar. Ulja e mëparshme e çmimit të kamatës bankare, të cilën e kishte kërkuar vetë Recep Tayyip Erdoğan, presidenti i Turqisë, ishte bërë shkak për rënien e lirës turke. Kjo krizë ekonomike ka varfëruar me 10 milion njerëz në Turqi dhe ka shkaktuar organizimin e protestave qytetare, dhe përveç kësaj ka shkaktuar edhe rënien e reputacionit të vetë Recep Tayyip Erdoğan. Investitorët dhe qytetarët e Turqisë që banojnë në këtë vend gjatë ditëve të fundit kanë shitur paratë e tyre në lira dhe kanë bërë presion që Banka Qendrore, me publikimin e një deklarate të politikës monetare, përsëri të ulë çmimin e kamatës dhe të interesit ekonomik. Në një radhë të uljes së çmimit të kamatës bankare dhe interesit ekonomik, Banka Qendrore e Turqisë ka ulur normën bazë të repove një javë nga 19% në fillim të shtatorit në 15%. Repo ose marrveshjet për riblerjen është një prej mjeteve të përshtatshme dhe me pak shpenzime për të siguruar mjete financiare në tregje. Banka Qendrore e Turqisë e shfrytëzon këtë marrveshje për të administruar shuma në kesh dhe çmimin e kamatave bankare dhe interesit ekonomik. Zakonisht, në kohën e zgjerimit monetar, bankat qendrore fillojnë të blejnë obligacione ose letra me vlerë, dhe në kohën kur dëshirojnë të rrisin normat e interesit, fillojnë të shesin letrat me vlerë ose obligacionet. Recep Tayyip Erdoğan, presidenti i shtetit të Turqisë, është kundër rritjes së normave të interesit dhe beson se rritja këtyre normave të interesit do të shkaktoj rritjen e inflacionit përkundrejt asaj çfarë kanë provuar dhe përjetuar ekonomitë anë mban botës gjatë gjithë historisë. Pikërisht për këtë arsye, Banka Qendrore e Turqisë, nëpërmjet mekanizmave dhe mjeteve të saj, është duke ushtruar presion mbi normat e interesit dhe kamatave bankare drejt uljes. Disa ditë më parë, ministri i ri i financave të Turqisë, në një intervistë në një prej agjensive të lajmeve të këtij vendi, deklaroi: Banka Qendrore nuk do të arrisë normën e interesit dhe çmimin e kamatave bankare, si dhe ka mbështetur qasjen jashtë normave të presidentit të shtetit të Turqisë. Ekonomistët dhe investitorët presin që ulja përsëri e normave të interesit të shkaktojnë rënien përsëri të vlerës së monedhës. Ekspertët e ekonomistë thonë se ulja e forcës së blerjes të qytetarëve të Turqisë në fund mund të bëhet shkak për ngadalësimin e zhvillimit ekonomik, madje edhe për stagnim të madh ekonomik. Në lidhje me këtë çështje, Selim Sazak, hulumtues nga Universiteti Bilkent i Ankaras, i cili jep konsultime një parti opozitare të qeverisë të Turqisë, ka deklaruar: "Tregu ka shkuar për te i dhënje së sinjaleve dhe kjo do të thotë se me kuptimin e vërtet të fjalës është duke bërtitur mbi kokën e qeverisë që të mos e bëjë më këtë veprim."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga pikpamja e këtij eksperti të ekonomisë, dobësimi i lirës turke shton më shumë inflacionin dhe rrit shpenzimet e importeve të mallrave të nevojshëm, siç janë artikujt e medikamenteve, disa artikuj ushqimor dhe gazi natyror, të cilat blihen me dollar dhe me euro. Të dhënat zyrtare të muajit nëntor kanë treguar se inflacioni në Turqi në krahasim me vitin e kaluar ka arritur në 3.21%. Edhe pse analistët e çështjeve ekonomike supozojnë se niveli i vërtet inflacionit është shumë i lartë se ky. Gjatë viteve të fundit, Turqia ka ulur vazhdimisht normat e interesit dhe të kredive bankare si një mjet për të nxitur zhvillimin ekonomik, por kur inflacioni rritet shumë lart, atëherë në mënyrë të ndjeshme rriten edhe normat e interesit dhe të kredive bankare. Investitorët e huaj janë të shqetësuar se kriza aktuale e monedës mund të zgjatet dhe se askush në rrethin e brendshëm të Erdoganit nuk do të rekomandojë rritjen e normës së interesit. Erdogan shkarkoi disa prej funksionarëve të lartë të Bankës Qendrore dhe me zyrtarë të tjerë të rangut të lartë, të cilët pengonin zbatimin e politikave të tij ekonomike. Në lidhje me këtë çështje, Kajran Kurtish, drejtori i kapitalit të tregjeve të reja në Aberdeen Standard Investment, deklaroi se duhet të parandalohet një kthimi i madh në situatën aktuale, i cili do të jetë më i ndryshëm me pjesët e mëparshme dhe shumë i vështirë. Zakonisht ekziston dikush që sjell argumenta dhe bën argumentim që deri në kohën kur ne arrijmë deri në atë nivel të madh të dobësimit të lirës turke, duhet të rrisim edhe normat e interesit. Së fundmi, ditë më parë, Banka Qendrore e Turqisë, me shitjen e rezervave të valutave të huaja dhe me blerjen e lirës, ka bërë përpjekje për të forcuar vlerën e monedës së saj, për shkak të asaj që ajo e quajti çmim jo i shëndosh i valutave, dhe në këtë mënyrë ka ndërmarrë masa për të ndërhyrë në treg. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program nga seria Lundrim në Iran. Në programin e kaluar ne vizituam qytetin e djegur dhe qytetin Dahana e Koleman, që ndodhej pranë qytetit të Zabolit. Në këtë program kemi ardhur në qytetin e Zabolit për të njohur më shumë me atraksionet e këtij qyteti dhe për t'ju folur për historinë dhe kulturën e tij. Qëndroni me ne. Zaboli është një qytet në verilindje të provincës Sistan dhe Baluchestan. Ky qytet është kufizuar në qytetin Nimroz nga Veriu, qytetin Helmand nga Lindja, qytetin Hamun dhe Zahak nga Jugu, dhe qyteti Hamun nga Perëndimi. Kjo zonë më parë quhej Sakastan ose Nimruz, mirëpo që nga viti 1935 është quajtur Zabon. Kjo zonë është djepi dhe origjina e historisë famshme të Ferdusit dhe Shahnames së tij me heronjë të mitik të Iranit, si Sami, Zali dhe Rostami. Qyteti në Shahname në Ferdusit shpesh përmendet si Zabolistan. Zabol është gjithashtu vendlindja e Surenas, komandantit të ushtrisë Ashkanide në Iran, dhe vendlindja e Jakub ibn al-Lithal Safar, mbretit persian të dinastisë Safaride. Një udhëtim në Zabol është një udhëtim në histori dhe përmes udhëtimit tonë në këtë rajon, ne do t'ju njohim me atraksionet e këtij qyteti, kulturën dhe civilizimin e tij. Në fillim të turneut tonë në Zabol kemi ardhur në pazarin tradicional të këtij qyteti për të shëtitur në të dhe për të njohur më shumë me kulturën e këtyre njerëzve. Pazari tradicional i Zabolit ka një ambient lokal dhe është 150 vjeçar. Ky pazar historik i njohur gjithashtu si Nasser al-Din Shah Pazar është një pazar i madh me qindra njësi biznesesh dhe ndodhet në zemër të Zabolit. Në pazarin tradicional shohim njerëz me rroba shumë të bukura të provincës Sistan dhe Baluchestan, që udhëtojnë dhe blejnë mallrat e tyre të nevojshme. Në këtë treg, rrobat tradicionale dhe të qëndisura të Sistanit dhe Baluchestanit mund të blihen nga çdo kush, që mund të shijojë bukuritë shumë ngjyrëshe të pëlhurave të tyre. Përveç pëlhurave, në këtë treg gjenden edhe erëzat e jugut. Përveç kësaj gjenden shumë punime artizanale të Zabolit, nga të cilat mund të përmendim qilimat dhe tapetat, rrobat me thurje dhe lloje të ndryshme copash të qëndisjes që janë shumë të bukura. Në tregun tradicional, përveç blerjeve duhet të shijoni dhe ushqimin tradicional të këtij qyteti. Në fakt, ushqimi i secilit rajon është i lidhur ngushtë me kulturën dhe zakonet e tyre, dhe ushqimi lokal duhet të përjetohet gjatë udhëtimit në secilin qytet. Ndër ushqimet lokale janë byreku, biskotat e quajtura kolompe, gurabije sistani dhe buka lokale.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga atraksionet historike të Zabolit është Muzeu Antropologjisë Sistan. Kemi ardhur në këtë muze për të njohur me një pjesë të kulturës dhe historisë njerëzve të kësaj toke. Në të kaluarën, të gjithë në të njëjtën kohë, në formimin e Zabolit, në fillim të shekullit të 19, Muzeu Antropologjik i Zabolit u ndërtua nga britanikët si konsulat. Pas kësaj e u përdor si qendër shëndetësore të qytetit deri në 1986. Dhe në fund në vitin 2006, filloi zyrtarisht aktivitetin e saj si Muze Antropologjik i Sistanit. Si përfaqja e kësaj ndërtese historike është 3952 metër katror dhe infrastruktura e saj është 1125 metër katror. Ndërtesa përbëhet nga një sër dhomash të vogla dhe të mëdha që janë të lidhura me dyer dhe korridore. Mbulesa e çatisë së të gjitha hapësirave është në formën e një kupole në çatinë së cilës ka dritare me sistem ngrohje dhe ftohje. Muzeu shfaq kopje të varreve të qytetit të djegur, ruaza qeramike, pëlhura dhe relika antike të qytetit. Një nga atraksionet më të rëndësishme të këtij muzeu është qeramika në të cilën është gdhendur pamja e dhisë së egër. Kjo qeramik njihet si animacioni i parë në botë që është marrë gjatë gërmimeve të qytetit të djegur. Pjesa tjetër e muzeut i përket objekteve antropologjike të rajonit. Duke eksploruar këtë pjesë, ju mund të njiheni me një pjesë të kulturës dhe zakoneve të njerëzve në këtë rajon, e cila shfaqet nga modele të ndryshme pikturash dhe skulpturash të burrave dhe grave. Gjithashtu në këtë sesion mund të shihen nga afër të gjithë llojet e mjeteve të punës, dorëshkrimet, monedhat, enët e kuzhinës e të tjera si këto. duke vazhduar turin ton në qytetin e Zabolit, kemi ardhur 30 km në jug perëndim të këtij qyteti për të vizituar malin Haxhe. Ky mal është i njohur gjithashtu si mali Ushida në gjuhën perse, do të thotë mali i përjetshëm. Ky mal, trapezodial, është i përbërë nga shkëmbinj të zinj dhe 609 metra mbi nivelin e detit. Ai gjendet si ishull në mes të liqenit Hamon. Ky mal ishte qendër adhurimi në periudhën mitike dhe zoroastriane për shkak të ekzistencës së një tempulli zjarri dhe në periudhat në vijim ai ka mbetur po ashtu mal i respektuar. Ky ka qenë gjithmonë i shenjtë për tre fete e zoroastrizmit, krishterimit dhe islamit, dhe për këtë arsye në mesin e iranianëve ai ka një status dhe vlerë të lartë. Rreth këtij mali gjendet një numër i madh monumentesh të mbetura nga periudha sasanide, ashkanide dhe islame, dhe tembujt budist nga të cilat mund të përmendim kompleksin e pallatit, Kalan Kahake Kozad, Kalan Chehel Dakhtar, Kalan Sarsang, Vari Haje Goltan, ndërtesën Pirgandum Brian dhe shtëpinë e djallit dhe varret islamike. Varri Haje Goltan, i cili është dhe faltoria më e rëndësishme e qytetit Zabol, ndodhet në pikën më të lartë të malit Haje dhe është ndërtuar në një formë drejtëkëndëshi ku përfshihen një hyrje me një harg dhe dhomë dhe kupol. Në këtë dhomë ekziston një varr i madh që Shah Hussein Sistani në librin Ringjallja e mbretërve atë ja atribuon vëllait të profetit Daniel. Vazhdim të udhëtimit ton, shkuam 60 km në jug perëndim të Zabolit për të vizituar një vend të quajtur Kalaja e Rustamit. Fortesa është braktisur për rreth 400 vjet, por kushdo që vjen në Zabol dëshiron të vizitojë këtë vend historik. Megjithse nuk janë kryer gërmime antike në këtë zonë, mbetjet e saj, siç janë copa qeramike me dhe pa kallaj, tregojnë historinë e gjatë të Kalas Rustamit. Kalaja Rustamit ndodhet në zemër të shkretë të Tirës dhe është kaq e bukur sa që tërheq vëmendjen e çdo shikuesi. Madhësia dhe arkitektura e kësaj kështjellje tregojnë rëndësinë e bukurisë së saj në të kaluarën. Kalaja ka katër kulla dhe një port hyrëse. Katër kullat dhe portat e hyrjes janë të dukshme. Tani që jemi njohur me atraksionet historike të Zabolit, është më mirë të shkoni në zemër të natyrës dhe t'ju tregojmë për bukurinë natyrore të këtij rajoni. Një nga vendet më të bukura në Zabol është Pylli i Shiles, i cili është zonë e mbrojtur në provincën Sistan dhe Baluchistan. Ky pyll ndodhet në jug të zonës së mbrojtur Hamon dhe është rreth 80 km larg nga qyteti Zabol. Sipërfaqja e këtij pylli është 6525 hektar. Kjo zonë pyjore ka klim të nxehtë dhe të fat shkretëtinore dhe bimësi të dobët. Bimësia e kësaj zone përbëhet nga shkurrja Tamarix dhe përveç kësaj ka specie të tjera bimore: Halixilon, Salosa, Salsola, Saltbashis, Aluxilon, Salicorninum, Caligonum, që mbulojnë shtresën e larmishme të bimësisë në këtë zonë. Një nga arsyet më të rëndësishme që e ka bërë këtë zonë atraksion turistik është jeta e kafshëve: gazela, macja e ikër, dhelpra, çakalli, lepuri, shpendi bustard, çafka, shqiponja e shkretëtirës, skifteri, harabeli e të tjerë. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç ti. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plotë. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjithë ajo për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoje në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka shtëpi se njeriu prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum, a do t'i mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than: Jo. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, ati i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë e mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriut dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit, dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriu nga mëkati dhe veprat e këqija. Allah, 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 Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtetë është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirpo namazi për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës, disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz dhe në çdo rekat 2 herë vendos kokën në tokë në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar dhe veten e sheh si një grimc të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njerëzit për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thot: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njerëzit, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zëri më ëngjëjt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës, edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu alayhis salam në një hadith ka thënë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njeriu, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriu dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Rezaj a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar, dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme, dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara, e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky: që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, pluhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të Madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërinë, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjej mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerime të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.